Aș dori astăzi să ne deschidem Bibliile noastre și anume, poate putem ajuta și de la proiecție, Iacov, capitolul 4. Pentru cei dintre voi care vă așteptați la Ioan, sorry. Pentru cei dintre voi care sperați să fie ceva nu din Ioan, bine ați venit. Iacov, capitolul 4, și o să citim primele versete. E un text care l-am studiat, am tăvălit Iacov pe toate părțile în săptămânile care au trecut și mai recent în zilele care au trecut. Dumnezeu mi-a vorbit mie foarte, foarte mult din asta, din acest studiu, și rugându-mă pentru astăzi, am avut acea incertitudine. Doamne, am auzit bine de la Tine sau n-am auzit bine de la Tine? Și eu sunt un om foarte slab și din cauza aceasta am zis, Doamne, vrei te rog astăzi să-mi faci cu ochiul măcar, sau orice semn vrei Tu să-mi faci, în așa fel încât să simt că mă aflu în voia Ta. Și a fost absolut remarcabil. A venit Marcel aici în față cu un cuvânt de la Dumnezeu, și pentru că eu nu diclesc așa bine cu ochii ăștia ai mei, am întrebat pe Nelu, Nelu, din ce vrea să citească Marcel? Și Nelu, nici el nu diclește așa bine, și a pus ochelarii și zice, Iacov. Ca tare, Iacov, capitolul 4, și de la bun început, vreau să spun, nu am nimic cu voi. N-am nimic cu nimeni altul. Vreau să împărtășesc ceva din studiul meu și din experiența mea, și poate astăzi Dumnezeu ne ajută să creștem. Am această speranță pe care Peter atât de bine a formulat-o, și anume, sămânța cuvântului lui Dumnezeu schimba ceva în mine. Este acea păpădie care va sparge asfaltul și va înflori și va rodi multe mici păpădii care vor zbura în alte părți. Deci Iacov, capitolul 4, primele 10 versete. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți, nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri și dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățați-vă inimile păcătoșilor, curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Amen. Repet, n-am nimic cu voi. Este cuvântul lui Dumnezeu din Iacov. Acest cuvânt al lui Dumnezeu a decis Dumnezeu să rămână scris peste 20 de viacuri și să rămână valabil pentru noi. O sămânță perfect funcțională, ori de câte ori o pui într-un potrivit și este adăpată cu apa spirituală, această sămânță va rodi și va rodi spre gloria lui Dumnezeu și va împlini scopul pentru care acest cuvânt a fost trimis. Cine e Iacov ăsta? Acest Iacov nu este cel care a mers cu Iisus în timpul vieții sale. Este mai degrabă fratele vitreg, după mama lui, după Maria, după mama lui pământească, la fel ca și Iuda, care a scris o altă scrisoare scurtă. Ioan și Iacov, ceilalți, au fost numiți fii ai tunetului. No, dacă ăia au fost numiți fii ai tunetului, nu știu cum să-l numești pe acest Iacov, care este atât de colțuros și atât de dintr-o bucată. Mie îmi face bine să mă las tamponat de un astfel de tren de calibru mare, pentru că ceea ce rămâne la urmă este esența din mine. Ceea ce se va alege cu fărașul de pe jos după această tamponare cu trenul este esența a ceea ce eu sunt. Și chiar el însuși, Iacov, compară cuvântul lui Dumnezeu cu un soi de oglindă în care ne putem uita. Ion Chiceo, dacă îl cunoașteți, îl numește pe Iacov doctor, pentru că doctorul Iacov cunoaște așa de multe despre anatomia omului. El spune că cel mai important organ din om nu este inima, este limba. Pentru că dacă vei reuși să stăpânești limba, toate celelalte lucruri merg. Nu știu cum este cu tine, dar după această confruntare cu cuvântul lui Dumnezeu mi-am dat seama că are foarte mare dreptate. Un foc foarte mare, un incendiu, poți aprins cu un cuvânt. Asta spune Iacov. Ceea ce iese din inimă, prin limbă însă, asta este ceea ce poate să facă o mare binecuvântare sau un mare dezastru în jur. De altfel, el sugerează că ar fi bine să punem un căpăstru pe limba noastră, așa cum se face și la cai, cu argumentația că atunci când vei face acest lucru, tot restul corpului este stăpânit. În acest sens, este un argument foarte bun pentru cei care își pun întrebarea, doar oare când sunt botezat cu Duhul Sfânt este absolut necesar să vorbesc în limbi? Răspunsul este nu, nu este necesar, dar ar fi indicat. La fel ca atunci când ai un cal, este absolut necesar să-i pui zăbala pe limbă și să-l poți cârmui? Nu, un cal bun poate fi cârmuit fără, însă foarte bine la început. Argumentul este, dacă limba noastră o predăm în mâna lui Dumnezeu, s-ar putea tot restul acțiunilor noastre să se așeze la locul lor. De aceea, Pavel zice, aș vrea să vorbiți în limbi mult și toți, eu însumi vorbesc mai mult decât toți ceilalți. Ăsta este Iacov, un om dintr-o bucată. Dacă Iacov ar fi venit astăzi între noi, ce s-ar fi întâmplat? Vedeți, eu n-am acest curaj să vă vorbesc vouă și să zic, sufle de prea curvare. Și atenție, el nu vorbește celor care nu sunt creștini. El vorbește bisericii, el vorbește ucenicilor lui Iisus și zice, suflete prea curvare. Și zice, curățați-vă mâinile păcătoșilor. Și undeva, dacă ești cu teologia la zi, măi, asta este un soi de contradicție. Și aproape că îl înțelegem pe Martin Luther, care atunci când a tradus Biblia, l-a pus pe Iacov la urmă, înspre Apocalipsă, că a zis, de-abia dacă Iacov ar trebui să fie în Biblie. Pentru că aparent contrazice mântuirea prin credință numai și fără fapte. Iacov nu contrazice nimic, Iacov aduce cealaltă față a monedei și zice, uite, dacă tu ai credință, n-ai cum să o măsori, în ce se vede credința, decât în fapte. Credința lucrează prin dragoste și rezultatul măsurabil în timp și în spațiu sunt faptele. Și Ioan spune foarte mult, contează aceste fapte. Astăzi vă invit să nu discutăm despre fapte și mântuirea prin credință, ci aș vrea să luăm acest text și să lăsăm un pic să ne vorbească. Acest text, într-un mod foarte clar, vorbește despre conflicte. Dacă ești o persoană ca mine, vei fugi de conflicte. Problema este că în viața noastră am putea să ne asemănăm cu niște oameni care încearcă absolut însorită să scape de propria lor umbră. Poți să încerci să fugi tare, poți să încerci să te ghemuiești, poți să încerci să faci orice, să închizi ochii tare de tot, umbra ta nu va dispărea. Și atât încât ne aflăm într-o lume căzută și suntem parte din această creație încă restaurată complet, se va întâmpla un lucru, nu vom scăpa de conflicte. Și o să argumentez imediat de ce. Dar, repet, dacă ești o persoană ca mine și nu-ți plac conflictele, vei căuta să le eviți. Nu vei putea. Vei fugi de rezolvarea de conflicte. Asta nu este un lucru cel mai bun. Vei căuta să nu te implici în conflictele dintre alte persoane. Însă un lucru cu care cred că ești de acord cu mine, există un alt soi de conflicte care nu implică alți oameni. Și acele conflicte sunt dintre cele mai dureroase. Unde sunt aceste conflicte? Dacă vă uitați ce spune Iacov, putem să vedem versetul 1, de unde vin luptele și certurile între voi? Ăsta este un soi de conflict, între cine și cine? Păi între noi și noi, adică între mine și tine, sau între tine și mine, sau între voi, el și ea, sau ea și ea, și el și el. Acestea sunt genul de conflicte interumane și Iacov spune că aceste conflicte în sine nu sunt tot. Dacă vrei să rezolvi acest gen de conflict, Iacov vine cu un soi de soluție. Și astăzi aș vrea să vorbim despre conflicte, originile lor și posibile soluții. Pe mine m-a ajutat foarte mult să înțeleg câteva lucruri despre mine. El zice, nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Și deja avem prim pas al soluției. De unde vin luptele și certurile între noi? Păi vin din niște lupte și certuri care se întâmplă în noi. Acum spune, în mădularele mele și ale tale sunt niște pofte care se luptă, două feluri de pofte și ele se luptă între ele și există o beligeranță permanentă acolo și din cauza aceasta sunt certurile externe. Deci am putea să încercăm mereu să rezolvăm conflicte exterioare fără să știm măcar că avem conflicte lăuntrice. Iacov sugerează nu așa. În loc să te chinui an după an, sezon după sezon, să te oftici de merele acre din grădina ta și să smulgi merele și să le arunci și să le calci în picioare sau să le pui sub un camion sau nu știu ce vrei să faci. Iacov zice, hei, hai să mergem înapoi. De unde vin astea? Ceva nu-i bine cu pomul. Hai să ne ocupăm de pom atunci. De acest pom fructifer. Și s-ar putea, dacă îl rezolvăm pe el, anul viitor să avem mere cum trebuie. S-ar putea să trebuiască să-l tăiem cu totul. Cine știe? Dar dacă te uiți, nici asta nu este capătul. El merge mai departe și zice în versetul 4, suflete prea curvare. Și nu știu cum te simți tu, dacă astăzi Iacov ar sta aici și ți-ar zice, ești un suflet prea curvar. Doamne ferește, am o singură soție și sunt credincios ei și o iubesc foarte mult și îmi iubesc familia. Nu, despre asta este vorba. Este vorba despre relația ta cu Dumnezeu. Stai-mă un pic, ce ai cu mine, mă, Iacov? Eu l-am primit pe Domnul Iisus în inima mea, sunt botezat în Duhul Sfânt, Dumnezeu, Duhul Sfânt locuiește în mine. Deja văd așa de multă transformare în viața mea. Știu că sunt înfiat prin credință. Știu că Duhul lui Dumnezeu împreună cu Duhul meu mărturisesc că sunt un copil al lui Dumnezeu. Pot să stric, Ava, Tată, cum poți să spui că eu sunt un suflet prea curvar? Ce din mine crezi tu că este prea curvar? Cum adică sunt într-o atitudine de adulter față de Dumnezeu? Ce vrei să spui? Și Iacov merge mai departe. El știe întrebarea și se pare că are un răspuns pentru asta. Nu știți? Zice el, și în majoritatea cazurilor când Biblia ne întreabă, nu știți, răspunsul nostru este, nu, nu știm. Ar trebui să știm. Se pleacă de la premiza că ar trebui să știm și totuși nu știm. Și de aceea hai să lăsăm să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Ne spune, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Deci e ori-ori? Dacă ești o persoană de genul alb-negru, lucrurile sunt ori-ori. Și probabil mulți dintre noi suntem așa. Și băi, ori e așa, ori e așa, nu există nimic între. E bine, în viața adevărată există multe nuanțe de gri între alb și negru. Și multe lucruri, ca și sfințirea noastră, nu este ori-ori. Este o chestiune treptată care se desfășoară în timp până când va reveni și vom deveni din ce în ce mai mult așa cum este el. Dar pentru moment aici, Iacov ne spune în ce privește relația cu Dumnezeu și adulterul tău spiritual sau nu, există ori-ori. Păi și ce face toată diferența? Un cuvânt îl folosește el. Prietenie. Și va trebui să o definim un pic. El spune însă, n-ai cum să fii prieten cu Dumnezeu dacă ești și prieten cu lumea. Această prietenie este unilaterală, este unică, este exclusivă. Dacă ești prieten cu lumea, te faci vrăjmaș cu Dumnezeu. Ascultă un pic. Gândește la o familie. Gândește la o familie. Și gândește că unul dintre copiii familiei are o prietenie cu cineva din afara familiei. Ce spune Iacov este că acest fapt te face să fii dușman cu părinții tăi. Nu ți se pare un pic tras de păr? Nu ți se pare că un pic lucrurile sunt... Iacov, iar ai pus-o așa în colțuri, nu știi să vorbești un pic mai cizelat. Iacov însă explică lucrurile și dacă lași textul să se dizolve într-o cană bună de apă spirituală, o să vezi că se desfășoară un soi de gust pe care nu-l intuiești de la bun început. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Cum ar putea un copil al lui Dumnezeu, salvat nu prin merite, ci prin har, din inițiativa primă a lui Dumnezeu, tu nu l-ai căutat pe Dumnezeu, nu l-ai dorit pe Dumnezeu, deja când l-ai căutat, el de fapt te căutase și te găsise și l-a trimis pe Iisus să moară pentru tine și tu te trezești într-o poziție în care ai crezut-o printr-o credință care el ți-a dat și ești parte din familia lui Dumnezeu. Și deodată, într-o postură în care ai putea să fii dușman cu Dumnezeu. Iacov spune, sunt conflicte între noi, oamenii. Aceste conflicte se datorează unor lupte lăuntrice, unor frământări, unui război real dus în lăuntru nostru. Dar Iacov spune, nici asta nu este capătul. Mai există un soi de conflict. Mai există un soi de conflict în care tu te afli într-o atitudine de dușmanie față de Dumnezeu. Orice ființă inteligentă cu un pic de scaun la cap n-ar face asta. Cine dintre voi ar fi într-un mod conștient să ia inițiativa și să fie dușman cu Dumnezeu? Da, nu văd nicio mână ridicată. Foarte bine, nici eu. Și totuși Iacov ne spune un mod în care putem să devenim dușman al lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm un pic la cele trei conflicte și cum se leagă ele între ele. Primul este un conflict între noi, al doilea este un conflict în noi înșine și al treilea conflictul nostru cu Dumnezeu. Primul dintre ele... Și anume, ceea ce deseori vedem, și anume neînțelegeri și certuri și conflicte între noi, se datorează unui lucru simplu. Sunt poftele care se luptă înăuntru nostru. Ce legătură are una cu alta? Este destul de simplu. Poftele sunt un lucru rău sau un lucru bun? Răspunsul este da. Cine e pentru poftele sunt un lucru bun? Ok. Cine e pentru poftele sunt un lucru rău? Ceilalți ce căutați aici? Oameni fără opinii. Poftele ori sunt bune, ori sunt rele. Nu există nimic între. De unde sunt aceste pofte? De unde sunt dorințele și nevoile noastre năuntrice? De simplu fapt că ești creat de Dumnezeu și nu ești autosuficient, tu ai nevoi. Aceste nevoi le vei simți sub formă de pofte. Aceste nevoi sunt niște goluri puse în tine ca să te agăți de Creator. Sunt acele terenuri aride din locul tău care trebuie udate permanent. Chiar și o grădină faină, chiar și un gazon englezesc trebuie udat permanent. Și Dumnezeu așa ne-a creat. Prin faptul că ești o creatură, ești viu, conștient de tine, mai ales conștient de existența unui Creator, tu trebuie să fii alimentat. Poftele sunt ok, însă ce fel de apă turnăm pe aceste pofte va face toată diferența. Sursa împlinirii este cea care este discutabilă. Cu o poftă legitimă, cu o nevoie care este acolo din creație, ce vei face? Unde vei merge să hrănești acea foame? Unde vei merge să astâmperi acea sete? Cu ce vei umple acel gol? De ce avem certuri și discuții între noi? Pentru că avem pofte neîmplinite. Și întrebarea care se naște este, sunt ceilalți din jurul meu împlinitorii poftelor mele? Răspunsul necesar este, da și nu. Hai să luăm o poftă foarte comună. O nevoie a existenței umane. De exemplu, nevoia de semnificație. Așa ne-a creat Dumnezeu. Tu ești făcut să fii semnificativ. Nimeni nu este un nimeni. Dați-mi voie să pun paradoxul ăsta așa. Nimeni nu este un nimeni. Toată lumea e făcută să aibă un impact și să aibă un soi de influență și semnificație. Și aceste lucruri Dumnezeu a pus să fie în tine. Cu ce hrănești tu semnificația ta? Ceea ce tindem noi să facem, nu știu cum e cu tine, dar ceea ce tind eu să fac, este să-mi caut semnificația din ceilalți oameni. Mi-ar place să fiu apreciat. Mi-ar place ca lucrurile pe care le fac să fie observate. Mi-ar place când și când să primesc un mulțumesc. Nu știu cum e tu. Poate ești foarte diferit de mine. Asta putea să te asemeni cu mine. Întrebarea rămâne. Sunt ceilalți făcuți să fie împlinitori ai poftelor mele? Dacă eu mă agăț de ei, o să fiu în permanență, cum? Frustrat. Nimeni dintre noi nu este perfect. Noi reprezentăm chipul lui Hristos. Dar mi-aduc aminte de copilăria mea când citeam benzi desenate, altceva nu aveam televiziune. Atunci demnă de luat în seamă și citeam benzi desenate și erau chestii cu Mickey Mouse și cu Goofy și așa mai departe și era o punere în scenă a evenimentelor lui Galileo, când el se uita în spațiu și descoperea lucruri și într-o bună zi se uita prin telescop și a văzut că pe lună este un monstru uriaș cu 8 picioare care aproape copilă întreaga lună. Wow, ce se întâmplă? Și când vine prietenul lui, spune, măi, tu trebuie să iei pe ea în genul ăla care atârnă în fața telescopului. Extraordinar! Noi trebuie să avem o perspectivă corectă asupra lucrurilor. Noi trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt ele. Cine va împlini nevoile mele? Cum voi vedea perspectiva corectă a acestor nevoi? Orice reprezentare a lui Dumnezeu pentru împlinirea nevoilor mele este distorsionată. Să vă dau un exemplu. Semnificația pe care am luat-o. Tu ai nevoie de semnificație. Ai nevoie de acest sentiment să știi că ești un nimeni. Cine îți va confirma acest sentiment? Păi printre primii pe care Dumnezeu i-a așezat în viața ta sunt... părinții. Acum, câți dintre voi ați ridicat mâna și ați zice 100%, toată semnificația mea din prima pruncie a mea mi-a fost dată de părinții mei? Da. Vedeți? Ca într-o imagine distorsionată, ca într-o oglindă spartă, ca într-o lentilă neșlefuită cum trebuie, ca niște ochelari prăfuiți, lucrurile nu se văd clar. Părinții noștri nu pot pentru noi să fie afirmația lui Dumnezeu. Sau dragoste, sau acceptare, sau un scop în viață. Toate aceste lucruri oamenii din jurul nostru ni le pot da din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a pus în viața noastră pentru acest scop, dar ele vor fi distorsionate. Și atunci, dacă eu această poftă legitimă, această nevoie fundamentală a existenței mele, nu o aduc lui Dumnezeu și las pe El să decide cum o împlinește, mă voi agăța de surse secundare. De voi, ca oameni, care sunteți o mică oglindire a lui Dumnezeu. Însă dacă eu nu știu din start că ceea ce voi primi de la voi este distorsionat, este amestecat cu alte lucruri, nu este pur, nu este adevărat, nu este real, o să fiu dezamăgit. Eu îmi ridic așteptările foarte, foarte înalt și niciunul dintre voi nu le poate împlini. Este o rețetă garantată pentru frustrare? Absolut. Dumnezeu a rânduit să fie împlinite nevoile noastre, dar nu prin partea, din, cum să zic, din sursa primară a altor oameni. Sunt lupte, sunt certuri și sunt conflicte și întotdeauna ai nevoie de două persoane. Întotdeauna. Cei care se ceartă singuri, nu discutăm astăzi acest capitol, este cu totul altă problemă. Oameni mult mai bine pregătiți medical pot aborda acest subiect. Michael Ann spune, oamenii se războiesc între ei pentru că deja se războiesc în ei înșiși. Dacă noi vrem să devenim un soi de comunitate care știm ce să facem cu războaiele, cu certurile din noi înșine și din afara noastră, trebuie să vedem care e calul și care este căruța. Ce vine mai întâi? Abordarea nu începe în conflicte dintre oameni, abordarea începe în mine însumi. Ce se întâmplă cu mine de am intrat într-o situație de nemulțumire față de cei din jurul meu? Oamenii se războiesc între ei pentru că deja se războiesc în ei înșiși. Gândește-te un pic la tine. Dacă nu, majoritatea certurilor între noi creștinii și a discuțiilor și a partidelor și a împărțirilor nu se datorează faptului că așteptările noastre nu sunt împlinite. Gândește-te un pic. Aș sugera că asta este sursa. Aș sugera că aici este problema. De ce sunt așteptările noastre neîmplinite? De ce poftele mele nu sunt împlinite? Și ce este cu această luptă în mine? Jean Calvin definește mădularele despre care Iacov vorbește. El zice că niște pofte se luptă în mădularele mele. O fi nasul, o fi degețelele, o fi picioarele mele, toracele, inima, ce o fi? Jean Calvin definește, mădularele sunt facultățile noastre, gânduri și sentimente, de exemplu. Abilitățile noastre care fac din noi să fim oameni, să fim persoane, acestea sunt mădularele cu care noi funcționăm. Și gândește-te un pic, unde sunt conflictele? Nu e ca și cum un pumn lovește cealaltă mână. Este ceva care se întâmplă în general între urechi. Terenul de bătălie este între urechile noastre, este mintea noastră. Și sunt sentimentele noastre care se contrazic unele pe altele. Ba, se contrazic gândurile cu ceea ce simțim. Este așa? Este așa? Tot Jean Calvin spune, pofta, în terminologia lui Iacov, desemnează dorințe pofticioase și ilicite, înclinații chiar, care nu pot fi satisfăcute fără a răni pe alții. Aici e problema. Sunt niște nevoi, dar încercăm să le abordăm într-un mod ilicit din punct de vedere al lui Dumnezeu. Sunt anumite tendințe și inclinații de ale noastre pe care noi nu le putem liniști decât dacă îi rănim pe alții. A împlini nevoia ta este ceva dat de Dumnezeu. Dar dacă o faci într-un alt mod decât a desemnat-o Dumnezeu, ceea ce se va întâmpla este că în mod negreșit vei răni pe alții. Cei care mă cunosc pe mine știu că foarte des rănesc alți oameni. De ce Iacov este pentru mine relevant? Pentru că arma principală cu care eu rănesc pe alți oameni este limba mea. Și dacă te afli astăzi în centru creștin aici și această limba mea te-a tăiat vreodată, n-am pansament să pun acolo. Vreau doar să spun, mare, te rog, iartă-mă. Lucrez la asta, știu, prefer să tac. Unii oameni mi-au zis de ce sunt așa tăcut. Este poate modul meu de a mai bine nu spune nimic dacă nu știu să spun un lucru bun. Însă când se adună paharul meu de frustrări, pentru că nu m-am dus la sursa originală, eu caut la oameni, atunci explodez. Și ceea ce iese, este exact rezultatul. Al treilea punct, prietenia lumii este dușmănie cu Dumnezeu. Hai să reluăm. Noi avem conflicte între noi pentru că noi înșine nu suntem liniștiți. Starea de pace, de șalom pe care Dumnezeu o dă, nu este în noi. Acea bună stare, acea liniște, acea stare de așezat. Biblia o compară cu un prunc care este înțărcat și doarme, care sunt multe termene găsite în Biblie. Însă această satisfacere a nevoii mele ar trebui să vină din Dumnezeu. Și ori de câte ori eșuez în a merge la această fântână adevărată, eu voi fi neliniștit. Și neliniștea mea se va manifesta înspre exterior, în acest gen de beligeranță prietenoasă cu ceilalți oameni. Că hai să fim serioși, noi ca și creștini, în general ne iubim. Ne acceptăm unii pe alții. Știm că există complementaritate în diferențe. Însă undeva, când eșuăm să fugim la Dumnezeu, va se întâmplă noi înșine și izbucnim în a ne revărsa frustrarea asupra altor oameni. Prietenia lumii este cea mai simplă și cea mai falsă abordare. Când nevoile tale nu sunt împlinite în Dumnezeu, vei avea doar o altă sursă unde să fugi. Și anume, în lume. Nu vorbesc despre a cădea de la credință. Nu vorbesc de a ignora pe Dumnezeu. Nu vorbesc de a refuza să te mai întâlnești cu restul bisericii. Nu. Vorbesc despre un principiu care stă în spate. Intuitiv, mai degrabă rău, instinctiv, mai degrabă păcătos, ceea ce facem este să fugim într-o prietenie cu lumea. Ce este această prietenie? Ar trebui să discutăm un pic ce este prietenia. Tim Keller, într-o carte în care vorbește despre căsnicie, totuși definește foarte fain prietenia. El spune, de exemplu, că prietenia apare între oameni care descoperă că au interese în comun și doresc același lucru. Pe când o dragoste romantică înseamnă că unul se uită la altul și zice wow, o dragoste de tip prietenie este când doi oameni stau unul lângă altul și se uită la ceva și amândoi zic wow și altul zice asta am vrut să spun și eu. E un obiect comun al atenției, al dedicării. Pot fi hobby-uri, pot fi autori pe care îi citești, pot fi acțiuni pe care să le faci. Poate fi Hristos, poate fi misiunea, poate fi studiu biblic. Multe, multe lucruri care ar putea să facă din oameni prieteni. Important să se găsească și să zică, și tu? Cream că sunt singurul. Da? Și descoperi că ai un soi de pasiune comună. Dacă luăm asta și o aplicăm un pic la prietenie cu lumea și prietenie cu Dumnezeu, oare ce ar putea să însemne? Ce înseamnă că aceste persoane descoperă că au interese comune și doresc același lucru? Cum ar arăta prietenia mea cu lumea? Pe foarte simplu, să am același interes pe care îl are restul lumii. Să am aceeași abordare pe care o are restul lumii. Să-mi doresc aceleași lucruri și să le doresc în același fel cum le dorește restul lumii. Și înțelege acum despre ce este vorba în prietenia cu lumea? Nu n-are a face în a avea prieteni între colegii tăi de muncă nemântuiți, vecinii tăi, tot felul de oameni din cercurile tale, de hobby-uri, de orice ar face. Nu despre asta este vorba. Pentru că dacă ar fi vorba, atunci Iisus ar fi fost cel mai mare păcătos. Nu, Iisus a fost acuzat că este un prieten al păcătoșilor. A fost acuzat că mănâncă și bea cu oameni cu care n-ar trebui să stea împreună. Oh, și n-ar trebui să mănânce atât. Și n-ar trebui să bea vin. Și. Dar acest Iisus n-a păcătuit. Acest Iisus a făcut ceea ce trebuia. N-are cum să fie vorba despre asta. Și atunci problema este alta și anume, cum putem noi să evităm prietenia cu lumea fără să evităm oamenii din acea lume? M-a ajutat foarte mult ce a zis și Terry la conferință cum a formulat-o. Vezi tu, noi suntem meniți să acceptăm oameni, tot felul de oameni. Asta nu înseamnă că îi aprobăm în ceea ce fac. Îi acceptăm. Mulți oameni și păcătoși se vor simți acceptați de biserică. Însă asta este doar o parte. Ei trebuie să știe foarte clar că acțiunile lor sunt păcătoase și noi nu le aprobăm. Îi acceptăm pe ei ca persoane, dar atitudinea lor păcătoasă și dușmănoasă față de Dumnezeu, dependențele lor de anumite lucruri, ar trebui să le confruntăm într-un mod foarte clar. Asta are de-a face cu orientări sexuale, are de-a face cu dependențe de substanțe, are de-a face cu o groază de lucruri. Dacă ești azi aici și ești într-o astfel de postură, vreau să știi că ești acceptat. Eu te accept. Dar asta nu înseamnă că te aprob. Ceea ce Dumnezeu nu aprobă, nici eu nu aprob. Dar Dumnezeu a iubit lumea. Și noi trebuie să iubim această lume. Deci prietenia lumii nu înseamnă să nu ai prieteni în această lume. Din contră, te invit să ai cât mai mulți. Când lucrezi mulți ani în biserică, vei constata că unul dintre versurile monedei este că nu mai ai prea mulți prieteni care nu sunt necreștini. Și trebuie într-un mod proactiv să schimbăm asta, să găsim interese comune, hobby-uri, să putem să fim cu acești oameni din lume. Ce interese are însă lumea? Cum funcționează această lume pentru a-și umple golurile? Se vor agăța de alți oameni. De fapt, se vor agăța într-un fel în care urci o scară. De fapt, vor da din coate. De fapt, vor călca peste cadavre să-și atingă scopurile lor. Și Biblia spune, asta este dușmânia cu Dumnezeu. Asta este dușmânia cu Dumnezeu. Când toate celelalte oglindiri ale chipului lui Dumnezeu, tu le calci în picioare pentru a-ți obține scopurile tale. Și pot fi scopuri mărețe, de gen imperii, și pot fi scopuri atât de mărunte cum ar fi bagă-mă și pe mine în seamă. Și dacă ăia din biserică nu mă bagă în seamă, o să mă duc în lume și o să găsesc eu într-un târziu pe cineva care mă bagă în seamă. Doar ca să descoper că nu mă poate băga în seamă cât aș vrea. Războaie între noi, discuții, pentru că suntem neliniștiți în noi înșine. Și suntem neliniștiți în noi înșine, pentru că în loc să fugim la sursa adevărată, ne săpăm fântâni care nu pot ține apa. Nu este asta profeția Vechiului Testament? De ce săpați pentru voi rezervoare crăpate în pământ, în care când plouă după 5 minute nici apă nu mai e? Eventual un rest de nămol. Putem face împachetări cu ele. Ce-ar fi să ne întoarcem la adevăratul izvor al vieții, la adevăratul împlinitor al nevoilor noastre? Ce interese are lumea și ce dorește ea? Hai să definim asta și hai să fugim și să ne împotrivim într-un mod conștient acestei tendințe în momentele noastre de frustrare să abordăm lucrurile într-un fel cum toată lumea o face. Să căutăm împlinirea noastră așa cum toată lumea o face. Ce te împlinește pe tine? Păi probabil când călătorești în țară vei vedea că în zone diferite, din România, de exemplu, diverse lucruri, alte lucruri împlinesc oamenii. Într-un fel te simți un om împlinit în, eu știu, Moldova. Într-un fel te simți un om împlinit în, să zic, vestul țării. Într-un fel te simți un om împlinit în capitală sau în Brașov. O să vezi că sunt mici nuanțări a ceea ce înseamnă că ești un om împlinit. Ce cauți? Ce-ți zidește imidjul tău? Cum ești tu privit de ceilalți oameni? Diferă. Însă dacă din toate acestea lipsește Dumnezeu, pentru noi creștinii, asta ne face să fim niște suflete adultere. Și parcă îl înțelegem acum pe Iacov, că vorbește despre niște lucruri atât de serioase, încât n-ai cum să nu-i dai dreptate. Răspunsul la întrebarea, poate un creștin să fie adulter? Răspunsul este da, un adulter spiritual, da, ori de câte ori într-un mod conștient sau doar din reflex ne agățăm de vechiurile obiceiuri de a ne găsi împlinirea în lume. Același Michael Andrews spune, dacă nu suntem împăcați cu Dumnezeu, nu putem avea pace cu noi înșine. Și dacă nu avem pace în noi înșine, nu putem avea pace cu alții. Este un cerc vicios. De unde începe atunci soluția? Mă întorc la ilustrația cu mărul. Nu de la smuls mere. Nici măcar de la tunsul crengilor care dau acele mere. Ci s-ar putea realmente să mă duc înapoi și să văd unde stau rădăcinile acestui copac. S-ar putea terenul din start să nu fie bun pentru acest gen de măr pe care eu vreau să-l cultiv. Și Iacov ne sugerează, ar trebui să mergem înapoi și să rezolvăm problema într-un mod radical, de la radix, de la rădăcină, și să vedem că în timp rezultatele vor fi bune și roadele vor fi bune. Tot Michael Andrews. Ia rugăciunea în serios. Conform cu Iacov, frustrarea sentimentală experimentată de credincios este rezultatul lipsei rugăciunii. Ori ne rugăm deloc, ori ne rugăm din motive greșite. Nu are oare dreptate omulețul ăsta când spune? Dacă ne întoarcem la textul nostru, o să vedeți. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. E foarte ușor să smulgi versetul din context, să zici, ok, orice formă de mândrie, pur și simplu Dumnezeu e împotriva ta, dacă ești smerit, orice ar însemna asta, Dumnezeu e pentru tine. Dar în context, smerenia și mândria, în ce se măsoară? Foarte simplu. În dependența noastră de Dumnezeu, în felul în care mergem la El să împlinească nevoile mele, în felul în care las pe El să mă sature și să mă împlinească. Care este promisiunea? Dumnezeu dă har celor smeriți. Ce înseamnă harul? Un cadou nemeritabil. Du-te la acest izvor și vei primi apă gratis. N-a strigat Iisus cine setează să vină la mine și să bea gratis și cât de mult vrea, până iese și pe nas și pe urechi și pe peste tot și devii tu însuți un izvor. Știu, am parafrazat, dar asta a spus Iisus în esență. Și atunci, de ce eu, Iurgen, mă agăț de aprobarea altor oameni? De ce mă agăț de recunoștința, de acceptarea altor oameni? De ce reacționez în frustrare că mi se pare mie că butoiul s-a umplut? De ce oare limba mea pentru a face rău în loc să fiu o binecuvântare? Smeriți-vă înaintea Domnului, spune versetul 10, și El va înălța. Du-te la izvor și El va face din tine un izvor pentru alții. Iar ca exemplu pe Avram, a zis, te voi binecuvânta și voi face din tine o binecuvântare. Faptul că astăzi am primit Duhul Sfânt, astăzi zic așa, ca generație, este pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram, i-a promis asta și binecuvântarea lui Avram a venit peste toate națiunile. Ce putem face noi în fața acestor lucruri? 1. Supune-te față de Dumnezeu și El se apropie de tine. Nu este ciudat când faci un pas spre Dumnezeu, te trezești că ești cu doi pași mai aproape de El? Pentru că și El face un pas spre tine, nu uita un lucru însă. Întotdeauna primul pas l-a făcut deja Dumnezeu. Orice pas pe care noi îl facem înspre El este o apropiere. 2. Împotrivește-te diavolului cu întoarcere de la păcatele tale. Noi îl ignorăm deseori pe diavolul. Este o forță reală pe care tu n-ai cum să o biruiești. Pentru că vii dintr-o stare de sclavie a lui. Iisus n-a venit să se bată cu Mickey Mouse. Iisus a venit să-l biruie pe diavolul. Și doar El a putut să o facă. Dar vestea bună este, asta este Evanghelia, că Iisus l-a biruit pe diavol. De acum nu mai trebuie să păcătuiești. Poți să te agăți de adevărata sursă, adevărata apă, adevărata pâine, adevăratul adevăr pentru tine. Moara adevărată și toate acestea în Dumnezeu. Hristos a devenit răspunsul lui Dumnezeu pentru nevoile noastre. Nu, El nu este automatul în care baci fisa, tragi și nevoile tale sunt împlinite. Nu, ceea ce cere El este smerenie, să vii să spui, tu ești singurul izvor. Tu ești singura stâncă pe care vreau să stau. Multe din textele care le-am cântat astăzi spun același lucru. Dumnezeu, El, numai El. Și atât timp cât noi acordăm Lui această exclusivitate, Dumnezeu va umple nevoile noastre. Că un lucru l-aș spune. Ar trebui să învățăm să devenim disponibili, să devenim un canal de binecuvântare pentru alți oameni. L-am menționat deja pe Avram. Putem să-L luăm pe Iisus. Putem să luăm mulți oameni al lui Dumnezeu care au devenit o binecuvântare pentru alții. Dar să știi că nu trebuie să fii special. Trebuie să fii doar un copil al lui Dumnezeu. Trebuie să înveți doar să fugi la El pentru aprovizionare. Și așa de mult îți va da încât se va revărsa peste. Felul în care tu ești liniștit va da liniște altora. Felul în care tu îți găsești plăcerea în Dumnezeu este infecțios și va infecta pe alții să-ți găsească și ei plăcerea în Dumnezeu. Felul în care noi abordăm propriile noastre frământări lăuntrice s-ar putea în timp să devină o soluție pentru alții, să putem să-i ajutăm pe alții să se întoarcă înapoi la adevăratul izvor. Fii disponibil să devii un canal de binecuvântare. Cunoașteți efectul de furtun? Există un efect care se numește efectul de furtun. Nu l-am inventat eu, cu toate că mi-ar fi plăcut. Niște misionari germani mi-au învățat această lecție. Era vremea când se împărțeau ajutoare și onestitatea înaintea lui Dumnezeu era când primești ajutoare să le împarți pe toate, să nu ții nimic pentru tine. Și am avut o mare problemă să-mi aleg și eu o pereche de blugi în sfârșit după Revoluție sau un tricou care măcar să scrie ceva pe el, orice, în orice limbă, numai să scrie, să fie un tricou simplu, da? Și acei oameni mi-au zis într-una dintre ocazii, ok, există un efect de furtun. Dacă e un furtun și torne apă într-un capăt al furtunului, ce se va întâmpla? E foarte simplu, apa va curge prin furtun spre capătul celălalt și prin capătul celălalt al furtunului va primi apa. Păi și furtunul cu ce rămâne? Cu nimic, el de-aia e furtun să curgă apa. Zice, teoretic, în practică, dacă te vei uita pe furtun imediat după ce ai turnat apă, vei găsi câteva picături și acolo. Și asta m-a relaxat. Și mai îmbrăcam și eu un tricou și mai aveam și o pereche de blugi. Pe termen lung însă, Dumnezeu ne-a făcut pe noi să devenim un canal de binecuvântare pentru alții. Ceea ce Dumnezeu ți-a dat, nu ți-a dat pentru tine. Ți-a dat pentru alții, dar pe măsură ce transmiți asta mai departe, să-ți rămâne și ție ceva. Iisus însuși a zis, nu este oare pentru mine hrană să fac voia Tatălui meu? A umbla în acele lucruri în care Dumnezeu te-a așezat, aduce un soi de împlinire și pentru tine, prin simplu fapt că slujești altora. Lua și o ilustrație cu căsnicia. Spun asta ori de câte ori fac acea mică pregătire premalitală. Eu nu cunun pe nimeni până nu îi pregătesc. Oricum, nici asta nu e nicio garanție, dar e distractiv, e fun. Și imaginați-vă un pic acești doi oameni, un tânăr, o tânără, se apropie de căsnicie și să ne imaginăm pentru un moment această căsnicie fiind așa un fel de sferă, un fel de glob, în care acești oameni intră. Este ceva sacru, ceva dat de Dumnezeu, frumos și fain. Pentru ce? Păi foarte simplu, hai să discutăm un pic de ce la început Dumnezeu i-a dat lui Adam o soție. Adam a avut un soi de gol și Dumnezeu i-a împlinit acest gol și a zis, ok, sunt niște nevoi în tine de părtășie și altele despre care nu putem discuta aici că sunt și oameni mai tineri, da? Și aceste nevoi Dumnezeu a zis, le voi împlini, eu le voi împlini, dar într-un mediu protejat, într-un mediu sacru, într-un mediu exclusiv, care se numește căsnicie, între un bărbat și o femeie. Acolo Dumnezeu va împlini aceste nevoi, de toate felurile. Și acum, el și ea, amândoi creștini și au citit Biblia, cunosc aceste lucruri. Scenariu numărul 1. El se apropie de căsnicie, vede această sferă, știe că o să intre în ea, acolo Dumnezeu îi va împlini toate nevoile lui, cele mentale, cele sentimentale, cele fizice, relaționale, toate nevoile. Și zice, eu știu, în sfârșit mi-am găsit această fată extraordinară, credincioasă, slujitoare, în biserică, curată. Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune și eu știu că și-a citit Biblia. Și pentru că și-a citit Biblia toată, de mai multe ori, sunt sigur că a ajuns la acel verset în care Pavel spune. De ce râdeți? Pavel spune, Efeseni, Pavel spune acolo, cu autoritatea lui Dumnezeu, soților, iubiți-vă soțiile voastre Și soțiilor, supuneți-vă soților voștri. Ce gândește el, drăguțul, de el? În sfârșit, nevoia mea de a conduce, nevoia mea de a avea un impact, nevoia mea de a da direcție, cum m-a creat Dumnezeu, va fi împlinită. Știu că și-a citit Biblia, știu că ea va trebui să mi se supună. Și el vine în această căsnicie cu un imens aspirator industrial. Îl înfige în această bulă, în această sferă și... Ce trage de acolo? Supunere. Ea, draga de ea, prințesa, zice, în sfârșit rugăciunile mele au fost... Uite-te la el, nu-i fain. Ha. Cu toți mușchii pe el tot timpul. Da? Plus un om al lui Dumnezeu, plus foarte respectuos și a venit la părinții mei și a cerut voie să iasă cu mine în oraș. Deci așa ceva e rar, extraordinar. Și citește Biblia și știu că și-a citit-o de mai multe ori. Și știu că a dat despre acel verset din Pavel în care i-a zis soților, iubiți-vă soțiile, în sfârșit, nevoia mea de apreciere, de dragoste va fi împlinită. Ea vine cu un aspirator industrial de altă fabricație, dar de același calibru, îl înfige în această sferă a căsniciei și ce trage de acolo? Dragoste, ca o lipitoare. Imaginați-vă cum arată această sferă a căsniciei după o zi. Nu, foarte bine, arată foarte bine. Pentru că e foarte plină. Dar după o săptămână, după o lună, după un an, la primii 10 ani aniversați, la 2 decenii, cum arată sfera? Îți spun eu, ca o stafidă. Scenariul numărul 2. Scenariul numărul 2. Hai să începem cu ea. Ea și-a citit Biblia. Știe că el și-a citit Biblia. Vede această sferă sacră, protejată, dată de Dumnezeu pentru a împlini nevoile celor doi care intră în acest legământ al căsniciei. Și ea zice, în sfârșit, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Am găsit pe bărbatul viselor mele. Este un om care este smerit înaintea lui Dumnezeu, face din el plăcerea lui supremă. Și mai mult decât atât, Biblia spune că eu ar trebui să mă supun unui soț. În sfârșit am găsit unul față de care mă pot supune toată inima mea, cu toată puterea mea, pe tot restul vieții mele. A lui Hristos. Pentru că ceea ce în primul scenariu n-au știut oamenii este asemănarea. Ne supunem soților noștri ca lui Hristos. Și ea nu mai vine de data asta cu aspiratorul. Vine cu un mare compresor industrial. El, deja știți ce urmează. El același lucru, fata visurilor mele. Mi-am reținut această dragoste până acum. În toate fațetele ei, pentru cineva special, am găsit-o. Uite-te la ea. Tipă de tipă. Nu mă refer cum arată. Uite-te la cum îl iubește pe Dumnezeu. Uite-te la cum slujește pe Dumnezeu. Uite-te la bogăția lăuntrică a acestei tinere. În sfârșit am găsit pe cineva pentru care să-mi dau viața iubind-o, așa cum Hristos și-a dat viața pentru biserică. Cu ce vine el? Cu aspiratorul? O, nu, cu un alt compresor industrial. Mai imaginați această sferă după o zi. Amândoi vin să dea. Efectul secundar este că fiecare dintre ei va fi împlinit din ceea ce dă celălalt partener. Cum arată o zi? Normal. Cum arată această zi? După o săptămână, parcă se văd niște schimbări. Parcă... Dar după o lună, și după un timp previzibil de scurt, nu că va bubu, acum, pe toate căpăturile, toată bogăția pe care cei doi au adus-o în această sferă se va revărsa înspre ceilalți și ei își devin o binecuvântare. Care scenariu vă place? Care dintre filmele vom produce? Vedeți cu acest lucru și lecția pe care eu trebuie să o învăț și pe care v-aș invita să o învățăm împreună ca biserică. Haideți să venim ca niște împlinitori din partea lui Dumnezeu a celorlalți. Și îi zice, bun, deci tu vrei să spui că în esență pot să-mi ridic așteptări la ceilalți din jurul meu. Nu. Du așteptările tale la Dumnezeu, pe Dumnezeu să împlinească prin ceilalți așteptările tale și nevoile tale. Nu este oare asta modul legitim? Nu este oare ceea ce Iacov vrea să spună? Aș vrea să închei acum, vreau să trag trei concluzii foarte, foarte simple. Unul, primul și cel mai important, ai grijă să fii într-o relație de împăcare cu Dumnezeu. El este un Dumnezeu care prin Hristos a făcut pace cu El însuși. Tot ce putea fi rupt, a rupt, perdeaua s-a rupt, împărțirea a fost surpă, tot ce era piedică între Dumnezeu și noi a fost înlăturat, păcatele noastre au fost iertate și șterse, fără de legile noastre au fost purtate de El pe lemnul crucii, ca noi să stăm neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos, înaintea Lui, ca și cum nu am fi păcătuit. Ești împăciuit cu Dumnezeu, comportă-te ca atare și ori de câte ori ai micile tale frământări lăuntrice, fugi de care este sursa împlinirii. 1. Deci, împăcați-vă cu Dumnezeu. 2. Haideți să renunțăm pretențiile asupra altora. Haideți să ne focalizăm ceea ce Dumnezeu a dat deja, așa fel încât asta să devină o binecuvântare pentru noi. Vom face, vom fi în esență binecuvântați fiecare dintre noi. Ok? Deci 1. Împăcați-vă cu Dumnezeu. 2. Renunțați la pretenții asupra altor oameni. Și 3. Fă cumva să devii o binecuvântare pentru alții. Dacă vei face din asta un scop, să fii tu o binecuvântare, nu să fii binecuvântat, tot scenariul se schimbă. Aduți aminte un pic de sfera aceea căsniciei, e valabil într-o biserică, într-un grup mic, în orice context este valabil același principiu. Eu aș zice să lăsăm Duhului Dumnezeu să ne moaie inima noastră. Eu încă sunt cu fărașul și cu măturica, încerc să culeg părțile din mine de pe jos, să văd ce a mai rămas, ce este esența din mine. Descoper că sunt o persoană foarte egoistă, o persoană care doresc foarte multe lucruri care nu pot să fie împlinite. Descoper că mă agăț deseori de oameni, vreau să fiu înțeles, ceea ce în mare parte a timpului meu nu se întâmplă. Și asta naște frustrări. Și vreau să mă mai spun un lucru, mă rog și în alte limbi, destul de mult, pentru că știu că Iuda mi-a spus că este un mod de a-mi zidi credința mea și totuși se întâmplă mult prea des să mă agăț de oameni, mi-ar place să fiu apreciat, mi-ar place să fiu înțeles și asta nu se întâmplă. Și știi ce fac eu atunci? Îmi scot sabia. Sabia mea e mică, se află aici în spatele dinților mei și o folosesc fără să-mi dau seama. Într-o prietenie cu lumea și mă trezesc dușman al lui Dumnezeu. V-aș invita, haide să nu facem asta, mai degrabă, haide să răspundem cumva lui Dumnezeu. Aș sugera că am putea să ne ridicăm și să ne rugăm și aș sugera, dacă vrei, vorbește tu cu Dumnezeu și spune-i, nu știu în care punct te afli, nu știu cum este pacea ta cu Dumnezeu. Dacă nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu niciodată, eu vreau să spun, vei trăi într-un etern conflict cu El, cu tine însuți, și cu oamenii jurul tău, drăguți cât ai putea tu să fii. Dacă ești însă copil al lui Dumnezeu, dacă l-ai primit pe Iisus ca salvator și mântuitor, problema nu este rezolvată final. De unde mănânci? Degeaba ești parte din familie dacă tu în fiecare zi fugi la McDonald's să mănânci de acolo. Dar ce? Ce gătește mama nu e bun? Cuvântul lui Dumnezeu nu este bun, aprovizionarea lui Dumnezeu nu este bună. Dacă Iacov ar fi aici, probabil n-ar fi atât de politicos ca mine. Nici eu nu sunt politicos. Dar aș vrea astăzi să ne îndreptăm privirea spre Dumnezeu. Fie că vrei să te împaci cu Dumnezeu. Fie că vrei să renunți acum într-un mod conștient la pretenția asupra oamenilor, să se ridice la nivelul așteptărilor tale. Fie că vrei astăzi să te decizi să devii tu însuți o binecuvântare așa cum ai fost tu binecuvântat. Ce-ar fi să ne plecăm capul și să ne rugăm? Poți în inima ta să vorbești cu Dumnezeu. Dacă simți nevoia, poți să-ți ridici și vocea. Nu este absolut nicio problemă. Tată din ceruri, ne smerim sub mâna ta puternică acum. Și nu în primul rând ca să fim înălțați, dar în primul rând ne dăm seama cât de des eșuăm față de tine și față de standardul tău moral. Vreau să te rog astăzi, Tată, să lași această sămânță a cuvântului tău să continuă să crească în mine și în noi, să lucreze asupra noastră, să ne binecuvinteze, să devenim un soi de comunitate în care fiecare aduce și nu cere, în care fiecare contribuie spre binele mai mare al întregului grup și al celorlalți din jur. Vreau să mă rog astăzi, Doamne, să ne ierți acolo unde suntem într-o aparentă dușmănie cu tine. Știm că suntem împăcați cu tine, dar ne comportăm ca și cum ai fi dușmanul nostru. Te pălmuim în esență pe tine, Tatăl nostru, și nu dorim să facem asta. Iartă-ne, te rog. Iartă-ne, te rog. Schimbă mintea noastră. Schimbă tu terenul acesta al bătăliei în mintea noastră. Avem nevoie de Duhul Tău Sfânt să ne ajute. Avem nevoie de Harul Tău să ne transforme, să o rupem cu păgânătatea, cum a spus-o și Pavel. Ajută-ne, nu putem singuri, Doamne. Eșuăm și ne trezim mereu împiedicându-ne. Vrei, te rog, să ne maturizești, să ne ridicăm și să vedem că Tu ești izvorul adevărat și Tu ești pâinea vieții și Tu ești apa vieții și Tu ești calea și adevărul și viața veșnică și toate aceste lucruri la oaltă și mult mai mult. Astăzi vrem să decidem să renunțăm la pretenții asupra altor oameni. Vrem să ne acceptăm unii pe alții, așa cum Tu ne-ai primit în Hristos, să ne iubim unii pe alții într-un mod intenționat, făcându-ne bine. În diverse limbaje ale dragostei, poate unii buni în cuvinte, alții buni în ospitalitate, alții buni în lucruri practice, în diversele moduri să învățăm să dăm dragoste și să învățăm să ne lăsăm iubiți de tine prin oamenii din jurul nostru. Și în ultimul rând, nu în ultimul rând, vreau să mă rog să faci din noi un canal de binecuvântare. Să fie un scop pentru noi, să devenim o binecuvântare pentru alții. Să renunțăm un pic la ce avem noi nevoie și să vedem că sunt alții care unii au nevoi mai mari decât noi. Și să lăsăm ceea ce vine de la tine și am primit bun de la tine să curgă înspre ei. Și toate aceste lucruri le cerem de la tine, Tată, și de la tine, Iisus, și de la tine, Duhul Sfânt. Amen. Amen.